Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 4 noiembrie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vreme stabilă, caldă și fără surprize astăzi, parcă încremenită într-un peisaj de noiembrie, fără culori sau zgomote stridente, rămâne o plăcere în continuare să treci prin liniștea și frumusețea unei toamne care, iată, desfrunzește calm și fără grabă împrejurimile.
Temperaturile sunt în ușoară creștere și își vor menține tendința în următoarele zile. 13-15 în zona de nord până la Bălți, 16-17 în centru, inclusiv în capitală, iar la sud maxima va fi de 18 grade.
Republica Moldova apare în mai multe clasamente ce îi măsoară atractivitatea pentru cei care fac afaceri. Deci Republica Moldova este și performantă și restanțieră din perspectiva criteriilor pe care sunt construite aceste clasamente. Vom discuta inclusiv despre această problemă în această dimineață cu analistul economic, redactorul șef al publicației Economist, Vlad Bercu.
Realitatea cu amănuntul, ca de obicei în partea a doua acestei emisiuni de dimineață, realitate văzută de Iulian Ciocan. Astăzi despre mișmașuri cu 50 de bănuți emblematice pentru tranziția moldovenească. Veți mai asculta și alte rubrici tradiționale ale zilei.
Dar vom începe ca de obicei cu știrile. Oana Serafim ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Moldova și-a îmbunătățit climatul de afaceri, consideră un raport al Băncii Mondiale. La Tiraspol a început procesul cu ușile închise, intentat împotriva jurnalistului Ernest Vardanian, acuzat de înaltă trădare. Rusia respinge avertizările venite dinspre Japonia în legătură cu politica Moscovei față de insulele Kurile, teritoriu disputat între cele două țări, și un nou pas către reconciliere în Balcani. Președintele Serbiei va participa astăzi la ceremoniile comemorative de la Vukovar, unde în 1991 sârbii au omorât 260 de civili croați. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Moldova a trecut de pe poziția 108 în 2009, 94 în 2010 și e acum 90 din 183 de țări într-un clasament al Băncii Mondiale despre ușurința cu care se pot face afaceri într-o țară. Mai multe imediat în timpul emisiunii. La Tiraspol a început ieri procesul intentat jurnalistului Ernest Vardanian, arestat în luna aprilie sub acuzația de spionaj în favoarea serviciilor secrete moldovene. Procesul se desfășoară cu ușile închise. Soția jurnalistului, Irina Vardanian, a declarat Europei Libere.
A durat mai mult de 3 ore. A fost foarte încordat, dar a fost tot închis. Închis fără nicio permisiune, stăteau cu automate, nici nu știu din care de regiment sau cum să le numesc, la intrare și nu mi-au permis nici să intrăm. Nici observatorii de la OSCE n-au avut posibilitatea să intre. Au stat, au vorbit cu portarul și gata.
Dacă este găsit vinovat, jurnalistul Ernest Vardanian poate fi condamnat la 12 până la 20 de ani de închisoare. Guvernul Moldovei, Uniunea Europeană și multe organizații pentru apărarea drepturilor omului au cerut în nenumărate rânduri Tiraspolului să asigure o judecată dreaptă lui Vardanian și altui tânăr acuzat de fapte similare, Ilie Kazak din Bender. Ernest Vardanian are cetățenia Republicii Moldova. Rusia a respins avertizările trimise de autoritățile japoneze după vizita în insulele Kurile a președintelui Rusiei Dmitri Medvedev. Insulele au fost ocupate de trupele sovietice la sfârșitul celui de-al doilea război mondial și Japonia le consideră teritoriile sale nordice. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a răspuns avertizmentelor Japoniei declarând:
В них все сказано. Это наша земля. Президент Российской Федерации ни с кем не советуется, когда он выбирает.
Președintele Rusiei nu primește lecții de la nimeni și, în opinia Moscovei, insulele sunt partea Rusiei. Statele Unite, prin vocea purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat, au cerut reținere din partea Rusiei, susținând punctul de vedere al Japoniei. Între Rusia și Japonia, din cauza acestor insule disputate, nu există un tratat oficial de pace după cel de-al doilea război mondial. În prima declarație, după ce Partidul Democrat a pierdut majoritatea în Camera Reprezentanților a Congresului Statelor Unite, președintele democrat Barack Obama a spus că înțelege nemulțumirea și frustrarea alegătorilor americani și își asumă responsabilitatea pentru acest eșec. Barack Obama a declarat că este pregătit să colaboreze cu opoziția republicană și a adăugat că noile date arată că economia americană și-ar fi reluat creșterea stabilă. Președintele Serbiei Boris Tadić se află în Croația astăzi, unde va participa alături de președintele de la Zagreb, Ivo Josipović, la comemorarea celor 260 de civili croați omorâți de sârbi la Vukovar, în timpul războiului din 1991, într-unul din cele mai sângeroase episoade ale războaielor din Balcani, de la începutul anilor 90. Cei 260 de civili au fost luați din spitalul din Vukovar și executați cu sânge rece. Și bursa americană a închis ședința de tranzacționare de ieri în creștere, după ce Banca Centrală Americană a anunțat intenția de a investi 600 de miliarde de dolari în economie în următoarele 8 luni, în ciuda îngrijorărilor exprimate de unii experți economici că acest nou stimulus economic ar putea să facă mai mult rău decât bine economiei americane. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumim. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar europalibera.org este adresa la care sunteți așteptați, după cum vă spunem întotdeauna, cu drag, exigență și responsabilitate.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum vă spuneam, doamnelor și domnilor, invitatul emisiunii din această dimineață este domnul Vlad Bercu, analist economic, redactor șef al Ziarului Economist. Domnule Bercu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Bercu, bună dimineața! Iată că Republica Moldova urcă iarăși câteva poziții conform clasamentului Băncii Mondiale Doing Business 2011. Acum e pe poziția 90 față de 94 în raportul precedent. Apropo, să precizăm, e un raport pentru 2011. Cum se face? Se face cu anticipație în cazul ăsta?
Deci, raportul de regulă cuprinde o perioadă din septembrie 2009 până în mai 2010. Deci nu este o previziune sau o anticipare pentru 2011, dar nu cuprinde deci reformele care s-au făcut sau care urmează să se facă în perioada următoare.
Da, și să mai reamintim acum ascultătorilor că acest raport este elaborat la nivel global de către Banca Mondială, iar indicatorii analizați în acest clasament vizează reglementarea mediului de afaceri și protecția drepturilor de proprietate. Domnule Bercu, în ce privință Republica Moldova este performantă și ce lecții pe acasă nu au fost făcute, de vreme ce se menține pe locul 90 din 183 de țări, adică veșnica probleme, ce e bine și ce e rău în situația asta?
Deci, în primul rând aș vrea să precizez că deci, raportul este revăzut odată la jumătate de an. Dacă la începutul anului trecut sau la sfârșitul anului trecut Republica Moldova era pe locul 94, raportul pe 2011 arată că după ce au fost revăzute deci datele, Republica Moldova era pe locul 87. De ce e bine și ce e rău? În primul rând, cea mai mare cădere în ultimul raport o aveam la inițierea afacerilor. Sau Republica Moldova a căzut cu 16 poziții la acest capitol. O altă problemă deci, cu care se confruntă oamenii de afaceri și în care au fost înregistrate regresie este plata taxelor. Deci este vorba de proceduri, de timpul care îl ia plata taxelor, de numărul de taxe. Pe urmă, ceea ce era firesc, de fapt, să fie un regres nu este numai în Moldova. Obținerea creditului sau pe timp de criză, accesul la credite este cu mult mai dificil decât era mai în înainte.
Domnule Bercu, da, Republica Moldova pare să aibă în continuare probleme la capitolul angajare, la muncă și relația angajat-patron. Deci e atât de complicat? Se pare că ar trebui să fie o relație aproape idilică dintre angajat și patron în Republica Moldova.
Pe oamenii de afaceri deranjează în primul rând procedurile prea complicate, deci sau pentru a concedia un angajat, să spunem așa, care nu face față obligațiunilor de serviciu, trebuie să treacă niște proceduri foarte complicate cu sindicatele, cu preveniri și cu altele. Deci este o povară pentru angajatori. Așa spun oamenii de afaceri.
Totuși, domnule Bercu, se consideră în general că investitorii în Republica Moldova se simt bine și confortabil. Prin ce anume este atractiv înainte de toate mediul de afaceri moldovenesc?
Păi, în primul rând, prin legislația sau politica fiscală pe care o promovează statul, sau totdeauna s-a spus că un avantaj a Republicii Moldova este taxa zero. Pe urmă, ce să vă spun? În al doilea rând, Republica Moldova are 6-7 zone economice libere în care există iarăși un sistem mai lejer, mai preferențial pentru investitori. Sau am văzut că chiar și în perioada de criză în aceste zone au venit companii importante care produc accesorii pentru mari producători de automobile.
Se tot vorbește, domnule Bercu, despre privilegiul Republicii Moldova de a avea regim de comerț liber cu CSI și preferințe comerciale în relația cu Uniunea Europeană, prin asta oferind avantaje clare pentru investitori. Sunteți, adică, agriați această idee, această apreciere? Într-adevăr, e un avantaj?
Păi este un avantaj extraordinar pe care, cu părere de rău, nu-i ajută cu nimic Republicii Moldova. Sau se vorbește deja de zeci de ani că Republica Moldova să devină un pod între vest și est, anume prin poziția sa geografică, prin condițiile care le acordă investitorilor. Dar eu am mai zis și alte, cu altă ocazie, că se dorește un pod, dar nu este nicio punte subridă între est și vest.
Domnule Bercu, investitorul străin, în primul rând, este atras inclusiv de avantajul forței de muncă ieftine. Dar ieftin nu întotdeauna este și bun sau calificat. Cum stau lucrurile în acest sens în Republica Moldova, în opinia noastră?
Vreau să vă spun că în ultimele două luni am participat la două forumuri de investiționale la Ungheni și Cahul și anume s-a vorbit ca un avantaj forța de muncă ieftină și profită de aceasta companiile care produc în Republica Moldova mărfuri pentru Occident cu produsele, deci cu materia primă a clientului, dar totodată investitorii au spus că deja sunt foarte mari probleme în a găsi un profesionist sau forță de muncă înalt calificată.
Domnule Bercu, la ce folosesc, dacă să vorbim aproape simplu de tot, la ce folosesc asemenea clasamente? De exemplu, ce s-ar întâmpla dacă Republica Moldova și-ar face toate lecțiile și ar fi pe poziții excelente, ar da buluc investitorii? Ce s-ar întâmpla?
Păi toate topurile sau toate clasamentele servesc și ele ca un indicator atunci când un investitor își alege o destinație pentru a investi. Sau aceste clasamente includ în sine foarte mulți indicatori, chiar și dezvoltarea afacerilor are, dacă nu greșesc, 10 indicatori care cuprind absolut tot din ceea ce numim o afacere, de la inițiere până la închidere, accesul la finanțare, protecția investitorilor, și atunci investitorul deci vede care sunt condițiile cu adevărat în țara respectivă, fiindcă vreau să spun că aceste clasamente nu se fac de pur și simplu de expert sau se iau din pod. Se fac niște sondaje în țara respectivă. Există companii de consultanță care sunt partenerii băncii mondiale și fac și ei la rândul lor niște studii în Republica Moldova. Deci sunt niște studii complexe care arată cât de cât situația de aici. Pe de altă parte, vreau să spun că investitorii au și sursele lor, deci clasamentul este doar un element ce determină să vină sau să nu vină Republica Moldova.
Domnule Bercu, vă mulțumim foarte mult pentru această discuție matinală. Doamnelor și domnilor, a fost analistul economic Vlad Bercu, redactor șef al ziarului Economist. Este ora 7:16. În partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan, și jurnal de corespondent semnat de Alexandru Călinescu. Revenim însă cu știrile. Din nou, Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga.
Moldova și-a îmbunătățit climatul de afaceri, consideră un raport al Băncii Mondiale dat astăzi publicității. La Tiraspol a început procesul cu ușile închise, intentat împotriva jurnalistului Ernest Vardanian, acuzat de înaltă trădare. Următoarea înfățișare va avea loc probabil mâine. Președintele interimar și speaker al Parlamentului, liderul Partidului Liberal Mihai Ghimpu, renunță la ideea ridicării imunității parlamentare a fostului președinte și lider al comuniștilor Vladimir Voronin. Rusia a respins avertizările venite dinspre Japonia în legătură cu politica Moscovei față de insulele Kurile, teritoriu disputat între cele două țări. Președintele Serbiei va participa astăzi la ceremoniile comemorative de la Vukovar, unde în 1991 sârbii au omorât 260 de civili croați. Președintele Chinei Hu Jintao își începe astăzi o vizită în Franța, pe fundalul tensiunilor crescânde între China și lumea financiară occidentală, pe tema ratei de schimb a monedei chineze și a problemelor comerciale. Un grup de intelectuali proeminenți ai Rusiei au semnat o petiție prin care cer achitarea fostului magnat al petrolului Mihail Hodorkovski și asociatului acestuia Platon Lebedev. În petiție, semnatarii cer să fie garantată independența justiției. Tribunalul din Moscova, care judecă procesul Hodorkovski, urmează să se pronunțe pe 15 decembrie. Și Georgia și Iranul au decis să își îmbunătățească colaborarea economică. Declarații în acest sens au fost făcute ieri la Tbilisi de șeful diplomației iraniene Manuher Motaki. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumim, doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, adresa noastră de internet europalibera.org. Tot acolo găsiți un vox pop realizat de colegul nostru Vasile Botnaru, care a cules la gara Autostrășeni opiniile cetățenilor despre cum ar trebui să voteze legile deputații. Să asculte ce le spune partidul sau propria conștiință. Două răspunsuri pentru care puteți opta și dumneavoastră pe forumul Europei Libere de pe aceeași pagină de internet.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă de luni până vineri la ora 14 la Radio Europa Liberă.
Este ora 7:18. O scurtă incursiune în jungla presei, Liliana, acum, nu?
Partidul umanist al lui Valeriu Pasat ajunge din nou subiect de scandal, scrie astăzi Timpul. Unii cred că spotul electoral al formațiunii cu mesajul "Suntem împotriva sectanților în școli" intrigă la ură și intoleranță religioasă și cer interzicerea acestuia, continuă ziarul. Iar este doar o percepție, e replica Comisiei Electorale Centrale pe care o publică ziarul. Cu povestea jurnalistului de la Radio Național, Vasile Mija, care repară acum cizme în Portugalia, jurnalistul Pavel Păduraru continuă seria de reportaje despre gastarbeiterii moldoveni. Dodon și dodonismul este titlul editorialului lui Constantin Tănase, un editorial la care candidatul comunist Igor Dodon răspunde tot astăzi în ziarul Moldova Suverană. Dacă citești cele două texte, ți este limpede că atât Dodon știa despre articolul pe care îl are de gând să-l publice Constantin Tănase, cât și Constantin Tănase știa conținutul replicii lui Dodon de Moldova Suverană. Curios, nu? Dar ca să revin la polemica propriu-zisă dintre cei doi, Constantin Tănase îi reproșează lui Dodon că și-a făcut țarc ideologic din cultura și civilizația românească în care s-a născut, iar Dodon îl numește pentru asta pe Tănase monstru sacru și taliban al neprihănirii. Iar Aneta Grosu de la Ziarul de Gardă scrie astăzi că în această săptămână nimic nu a impresionat-o mai mult decât telefonul unui cititor stabilit de vreo 10 ani în Italia, care i-a spus că la Verona, unde se află, nu are niciun fel de informație despre campania electorală. Pentru ce mai deschid secții de vot suplimentare pentru noi dacă nu se obosea să ne informeze? A întrebat-o migrantul moldovean pe Aneta Grosu, iar aceasta recunoaște că nu prea a avut ce-i răspunde.
Mulțumesc, Liliana.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Dar cum trăiesc oare moldovenii care au salarii foarte mici, ridicole? E una din întrebările pe care am tot auzit-o de-a lungul anilor tranziției. Și într-adevăr, uneori ți se pare că omul nu are cum să se descurce, dat fiind venitul lui modest. Pe când el rezistă, se descurcă, ba chiar prosperă. Cum oare e posibil acest miracol? Impresia mea e că în ultimii 20 de ani, o sumedenie de oameni cu venituri mici s-au descurcat grație mișmașului. Sunt mișmașuri mici și sunt mișmașuri mari. Ale mari sunt invizibile pentru mine, un simplu muritor, dar cele minuscule, aparent nevinovate, îmi sar în ochi cu duiumul. Am întâlnit bună oară în ultimele două decenii medici hrăpăreți, care își suplimentau salariile mici cu contribuțiile mai măricele ale unor pacienți. Sau iată, un mișmaș micuț despre care am tot vorbit ani de zile, e cel practicat de casierițele Gării de Nord, care uită metodic să-ți dea restul de 40-50 de bani. Îți lasă unul 50 de bani, îți lasă altul și, cu voia sorții, se adună un mic supliment la salariu. Ijiți stanovița veselie! De unăzi m-a nedumerit un alt mic mișmaș. Va să zic că este în cartierul nostru o alimentară mică din care eu mereu cumpăr Aqua Unica. În acea alimentară sunt două vânzătoare. Atunci când dau peste prima, recipientul de 6 litri costă 16 lei. Dar când o întâlnesc pe a doua, aceeași sticlă de apă costă 16 lei și 50 de bani. Așadar, vreo 3 luni de zile eu plătesc pentru același produs, în același magazin, ba un preț, ba altul, în funcție de cine vinde. E limpede și pentru un nătăfleț că avem de-a face aici cu un mic mișmaș, emblematic pentru tranziția moldovenească. Una dintre cele două vânzătoare câștigă pe seama mea câte 50 de bănuți. Dar numai pe mine oare mă păcălește ea? Am convingerea fermă că toți acești bănuți obținuți prin mișmașuri în ultimele două decenii formează o sumă uriașă, exorbitantă. Acești bani ciordiți îi ajută pe unii concetățeni de-a noștri să supraviețuiască. Numai că o asemenea supraviețuire individuală e sinonimă cu catastrofa colectivă, cu imposibilitatea de a construi o societate normală.
Victoria republicană din alegerile de ieri din Statele Unite se datorează în mare parte spiritului introdus în campanie de o nouă apariție pe scena politică americană, mișcarea Tea Party. Care sunt originile și obiectivele acesteia? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
La 16 decembrie 1773, la Boston, coloniști au urcat la bordul a trei nave care transportau ceai și au aruncat ceaiul peste bord în semn de protest față de decizia autorităților britanice de a impune taxe pe comercializarea produsului respectiv. Punctul de vedere al coloniștilor era că nu doresc să plătească impozite impuse de Parlamentul Britanic, în care nu au drept de reprezentare. De atunci încoace, motivul Boston Tea Party a fost folosit în numeroase acțiuni de protest. El se află și la originea mișcării Tea Party, o mișcare populistă, conservator-libertariană, care a demarat în 2009 printr-o serie de proteste coordonate la nivel local și național. Tea Party nu este un partid politic, nu a avut candidați la alegeri, dar din rândurile republicanilor nu puțin candidați au primit sprijin din partea mișcării și în unele locuri s-a dovedit decisiv. Experții cred că Tea Party s-a născut atunci când administrațiile Bush și apoi Obama au decis să salveze de la faliment anumite bănci pe fondul crizei economice. Mânia populară, care s-a cristalizat în această mișcare, are la bază percepția că cheltuielile bugetare, deficitele și impozitele sunt prea mari și că la Washington clasa politică nu dă ascultare vocilor populației. Mișcarea nu are o conducere, iar sursele de finanțare sunt încă insuficient de clare. La 24 ianuarie 2009, Trevor Leach, președintele organizației Tiner American pentru Libertate, a organizat ceea ce a denumit la vremea respectivă o Tea Party, atunci când guvernatorul statului New York a introdus sau a mărit circa 100 de impozite. De atunci numele a intrat în vocabularul politic pe măsură ce mișcarea s-a organizat. A urmat apoi un protest la Seattle în februarie 2009, la o zi după ce Barack Obama a semnat legea vizând impulsionarea economiei, pe care Tea Party o consideră creatoare de deficite și incapabilă să pună capăt crizei. Cine sunt sprijinitorii mișcării? În mare parte ei sunt albi, în majoritate bărbați, căsătoriți peste 45 de ani, mai conservatori decât restul populației, pe ansamblu și în general mai înstăriți și mai educați. Ei tind să fie membri ori simpatizanți ai Partidului Republican. Un sondaj făcut în statul Washington arată că 73% dintre membrii Tea Party dezaprobă politica lui Obama de apropiere față de țări cu majoritate musulmană, 88% aprobă legile dure anti-imigrație adoptate în statul Arizona și 82% cred că cuplurile homosexuale nu au dreptul să se căsătorească. O mare parte nu cred că încălzirea globală e un pericol real. Analiștii spun că, în afară de mânie, în general, față de clasa politică, sunt greu de descoperit idei comune în interiorul mișcării. 70% cred că statul joacă un rol în crearea de locuri de muncă, în timp ce noul guvernator de Florida, sprijinit de Tea Party, a spus respicat ieri că nu statul creează locuri de muncă. Economia joacă un rol decisiv în platforma mișcării, dar valorile morale care au definit conservatorismul în anii Bush au căzut pe plan secundar. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Jurnal de corespondent acum, pe care o semnează domnul profesor Alexandru Călinescu, fascinat de poetul și prietenul său, Mircea Dinescu.
Cine nu-l cunoaște pe poetul Mircea Dinescu? Pe cel care, în 22 decembrie 89, a apărut la televizor, transfigurat de emoție, strigându-ne: dictatorul a fugit. Pe omul fermecător, de o sinceritate și de o franchețe cuceritoare, chiar dacă uneori cam impulsiv, dar care ne încântă la emisiunile televizate de vineri seara. Numai proștii și nemernicii se supără pe Dinescu, dar câte nu s-a spus despre el. Bacă a făcut afaceri, bacă a furat ca în codru. Bacă e putre de bogat, bacă e mare moșier cu conace, herghelii, calești, baleți și bodyguards. Ce bine pentru el dacă ar fi așa. Dar vai, lucrurile stau cam pe dos. Îl cunosc prea bine ca să nu știu adevărul. Nu. Mircea Dinescu nu e Dinu Patriciu, dimpotrivă, e înglodat în datorii. Nu are valeți, nu servitoare cu șorțulețe scrobite, nu herghelii, ba da, tot e ceva la mijloc, are vreo 2 măgari și câteva capre. Nu calești, ci 2 tărăboanțe și 4 câini aciuați pe lângă casă. Dar are, hei, aici e buba. Păi ce mai casă are moșierul miliardar de pe malul Dunării lângă Calafat? Cogemita conacul, cu etaj, cu camere mobilate pentru oaspeți, cu o sufragerie mare cât să întorce neacarul cu boi, dar așa e, cu unele mici amendamente. Conacul, care astăzi arată minunat, era, înainte de a fi pus ochii pe el, hrăpărețul Dinescu, o ruină jalnică. S-a mai zvonit grozăvie că pe la cetate ar fi intenționat să treacă și Elena Udrea, blonda de la Cotroceni. Bine că pare să s-a răzgândit, dar nu cumva să-i vine ideea asta locatarului vremelnic de la Cotroceni, președintului Băsescu, să tragă o fugă la cetate cu doamna lui și să mai și danseze un soi de tango, că atâta știe, pe muzica țiganilor din formația Mambo Siria. Ar fi culmea, să sparie gândul. Curaj, Mircea! Îți țin pumnii! Sper să ne revedem sănătoși și eu, dar mai ales tu! Doamne ajută! Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit.
Vă reamintim că de luni până vineri, la ora 14, sunteți invitați Valentinei Ursu pentru o emisiune specială electorală 2010.
Iar Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.